pod.gr.
We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπυρού Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Προβλήματα, σοβαρά διλήμματα, δύσκολα στοιχήματα. Όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά και απειλούν τη σωματική και την ψυχική μας ισορροπία. Επιστήμονες, ειδικοί και ξεχωριστές προσωπικότητες αποκαλύπτουν πώς να μετατρέπουμε τα εμπόδια σε ευκαιρίες. Με τη ματιά της Ιωάννας Παλιοσπύρου.
Σήμερα σε αυτό το επεισόδιο θα πιάσουμε ένα θέμα που πολύ δεν θέλουμε να το ακουμπάμε. Θα μιλήσουμε για την κατάθλιψη, για τη θλίψη, ποιες είναι οι διαφορές και πώς μπορούμε να την αντιληφθούμε, να τη διαχειριστούμε και να προχωρήσουμε στη ζωή μας αφού την ξεπεράσουμε. Μαζί μας είναι η Σοφία Τσιόρη, ψυχοθεραπεύτρια, για να μας βοηθήσει, να μας κάνει λίγο τις λέξεις πιο απλές και τις έννοιες. Σοφία μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, Ιωάννα.
Πάμε να δούμε λίγο τι είναι η κατάθλιψη και ποια είναι η διαφορά της με τη θλίψη. Γιατί πολλές φορές είναι δύο έννοιες που τις μπερδεύουμε και μπορεί να ξυπνήσουμε ένα πρωί για μια εβδομάδα, ας πούμε, να μην έχουμε πολύ καλή διάθεση, να κάνουμε έτσι λίγο πιο απεσιόδοξες σκέψεις και κατευθείαν να ανησυχήσουμε ότι μπορεί να έχουμε κατάθλιψη. Ισχύει αυτό?
Εννοείται ότι ισχύει και είναι η αγωνία ενός τεράστιου ποσοστού. Γιατί μονίμως με το που βιώνουν λίγο το συνέστημα της θλίψης, αγωνιά ο άνθρωπος μήπως βιώνει κατάθλιψη. Σε καμία περίπτωση. Αυτή η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει όντως με αυτή τη διαφοροποίηση, γιατί η θλίψη είναι ένα απόλυτα λογικό και υγιές συνέστημα. Μπορεί να μας χτυπήσει την πόρτα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέσα από δυσάρεστες εμπειρίες. Μπορεί να βιώσουμε τη θλίψη μέσα από ένα πένθος, από έναν χωρισμό, από μία απόλυση.
Οποίο είναι και φυσιολογική διαδικασία, έτσι.
Βέβαια. Την βιώνουμε αρκετά συχνά μέσα στην ημέρα και δεν είναι τίποτα παραπάνω πέρα από κάποιες σκέψεις. Η κατάθλιψη είναι μια πολύ διαφορετική υπόθεση. Η κατάθλιψη μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Έχουμε διάφορους τύπους στην ψυχιατρική. Αλλά για να μιλήσουμε λίγο πιο γενικά για το μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο που λέμε κιόλας, μιλάμε για συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια. Μιλάμε για μια συμπτωματολογία που επιμένει για περίπου 2 εβδομάδες και ο άνθρωπος βιώνει ένα πολύ έντονο συνέστημα θλίψης που πολύ συχνά το περιγράφουν ως απόγνωση και η σωματοποίησή του έχει να κάνει με ένα βάρος στο στήθος που πολύ συχνά παραπονιούνται. Mm. Μειωμένη διάθεση για τα πάντα, πράγματα που ο άνθρωπος έβρισκε, αντλούσε ικανοποίηση και ευχαρίστηση μέσα από αυτά, δεν έχει πλέον τη διάθεση να τα κάνει. Βλέπουμε έκπτωση στη λειτουργικότητά του κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και η δουλειά μπορεί να επηρεαστεί. Οι τρίτοι συνήθως άνθρωποι δίπλα στον θεραπευόμενο μπορεί να πούν ότι έχει μια ψυχοκινητική διέγερση ή μια παθητικότητα. Και γενικώς αρχίζει και αποφεύγει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει νωρίτερα.
Να ρωτήσω λίγο για τη διάρκεια, γιατί νομίζω αυτό λίγο θα μας βοηθήσει να τα ξεχωρίσουμε. Δηλαδή, πόσο διάστημα μπορεί να διαρκέσει το να είμαι θλιμμένος και από πόσο διάστημα και μετά, αν έχω αυτές τις αρνητικές σκέψεις και τη διάθεση, θα πρέπει να ανησυχήσω και να σκεφτώ ότι ίσως έχω πάθει κατάθλιψη.
Το μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο που είπαμε πριν, που αφορά τα περισσότερα περιστατικά της κατάθλιψης, γιατί έχουμε ας πούμε και την επιλόχιο κατάθλιψη προεμινορησιακή που έχει να κάνει, συσχετίζεται πάρα πολύ με το γυναικείο φύλο, mm-hmm. αυτές οι δύο. Για το μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο λοιπόν μιλάμε για περίοδο 2 εβδομάδων και μετά που μπορεί να γίνει διάγνωση, αλλά πρέπει να έχει κάποια από τα συμπτώματα που είπα νωρίτερα, ακόμα και την γενικότερη ανειδονία που μπορεί να παρουσιάσει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια του επεισοδίου αυτού. Και είναι όλα αρκετά έντονα, γι' αυτό υπάρχουν και πολύ συχνά διαταραχές στον ύπνο και στη διατροφή. Μόνο λοιπόν αν υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα για έντονα όμως, σε περίοδο 2 εβδομάδων και άνω, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάγνωση. Τώρα, αν θα κρατήσει παραπάνω, εξαρτάται από το άτομο και πώς διαχειρίζεται αυτό που του παρουσιάστηκε. Θα πάει γρήγορα σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, σε κάποιο ψυχολόγο ή σε κάποιο ψυχίατρο.
Άρα η κατάθλιψη είναι αρρώστια. Είναι κάτι παθολογικό.
Είναι μια συναισθηματική νόσος, πολυπαραγοντική θα λέγαμε, η οποία μπορεί να πυροδοτηθεί από ψυχολογικούς λόγους και έχει και ένα βιολογικό background καθώς σχετίζεται με τα επίπεδα σερωτονίνης. Και ό,τι έχει να κάνει με, πολύ συχνά αγχώνεται ο κόσμος και ρωτάει, είναι κληρονομική η κατάθλιψη. Okay, ναι, μπορεί να υπάρχει μια, έτσι θα λέγαμε, γονιδιακή κάποια σύνδεση, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος άνθρωπος εμφανίζει ένα καταθλιπτικό επεισόδιο έχει κάποια επιβάρυνση λόγω κληρονομικότητας. Οπότε μην κάνουμε αυτή την εξίσωση η οποία έχει να κάνει με το ότι «Α, η μητέρα μου είχε κατάθλιψη, άρα θα πάθω κι εγώ». Γιατί θα λέγαμε ότι περισσότερο σημασία έχει πώς θεωρώ ότι είναι υγιής μια συμπεριφορά ενός ανθρώπου δικού μου που μπορεί να έχει κατάθλιψη. Πόσο υπήρχε αυτό μέσα στο οικογενειακό σύστημα και πώς έμαθα να ζω τόσα χρόνια με την κατάθλιψη στο σπίτι μου.
Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή έχουμε περάσει και από την περίοδο της πανδημίας που πάρα πολλοί κόσμος νομίζω έπαθε κατάθλιψη και λόγω του εγκλεισμού και τα λοιπά, αλλά έχω περάσει και εγώ λόγω της επίθεσης που έχω δεχτεί. Φαντάζει αδύνατο για το άτομο που τη βιώνει εκείνη τη στιγμή να κάνει το οτιδήποτε, δεν ξέρει πώς να πάει παρακάτω, δεν ξέρει πώς να το λύσει αυτό το πράγμα. Όλα του φαίνονται ανούσια, μάταια, νιώθει ανίκανος και στο μυαλό του είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί, ότι δεν μπορεί να διορθωθεί. Ποιο είναι αυτό το βήμα που πρέπει να κάνει κάποιος για να βγει από, από αυτές τις σκέψεις, γιατί στην ουσία είναι σκέψεις, έτσι.
Ακριβώς.
Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την πραγματικότητα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αυτό το πρώτο βήμα ή να κάνεις, πολλές φορές θέλεις απλά να σηκωθείς από το κρεβάτι, να βγεις από το δωμάτιο και ενώ το σκέφτεσαι, μπορεί να κάθεσαι και να το σκέφτεσαι 20 ώρες. Και να μην μπορεί το σώμα να ανταποκριθεί. Πώς θα το λύσεις αυτό?
Είναι ακριβώς όπως το είπες. Η κατάθλιψη ουσιαστικά προκύπτει από αυτό που ονομάζουμε στην γνωσιακή ψυχοθεραπεία το τρίπτυχο της κατάθλιψης, το οποίο είναι αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό, τους γύρω και το μέλλον. Οπότε στην ψυχοθεραπεία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε τον θεραπευόμενο είναι να αρχίζει να αυτοπαρατηρείται. Πώς να αρχίζει να παρακολουθεί τις σκέψεις που κάνει. Συνήθως λοιπόν στην κατάθλιψη κυριαρχούν αρνητικές σκέψεις που έχουν να κάνουν με την αίσθηση ανεπάρκειας που βιώνει κάποιος για τον ίδιο τον εαυτό. Το ότι προσωποποιεί τα πάντα, νιώθει ευθύνη για τα πάντα, ενοχή και από αυτές τις σκέψεις πυροδοτείται το αίσθημα της απόγνωσης, το οποίο καθιστά πολύ συχνά τον ίδιο τον άνθρωπο πολύ δυσκολεμένο να διαχειριστεί το οτιδήποτε. Άρα γίνεται ένας φαύλος κύκλος.
Ακριβώς, ναι. Αυτό. Είπες τη σωστή λέξη. Φαύλος κύκλος. Ναι. Πώς τον σπάς?
Εκεί είναι λοιπόν που στοχεύουμε, στο να φτιάξουμε πρώτα απ' όλα, στο πρώτο επίπεδο, τι κάνουμε. Φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα με βάση την ικανοποίηση και την ευχαρίστηση. Βέβαια, θα μου πεις την ώρα που έχει κατάθλιψη κάποιος, πώς θα βρει τι τον ευχαριστεί και τι τον ικανοποιεί. Ξεκινάμε από αυτό που ξέρει ότι δεν θα τον ικανοποιήσει. Και φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μέσα άσκηση, σωστή διατροφή, σωστές ώρες ύπνου και προσπαθούμε να βγάλουμε οποιασδήποτε συμπεριφορές έχουν εγκατασταθεί, οι οποίες μπορεί να διαιωνίζουν αυτό το φαύλο κύκλο.
Σωστό, ναι.
Παραδείγματος χάρη χρήση ουσιών, χρήση αλκοόλ. Συμπεριφορές που δεν αφήνουν έναν άνθρωπο να βγει από την κατάθλιψη.
Εννοείς ότι η κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει και κάποιος να υποπέσει σε χρήση ουσιών?
Ναι. Πολύ συχνά παρατηρούμε ότι σε καταθλιπτικούς ασθενείς υπάρχει συνοσιρότητα με κάτι άλλο. Είτε είναι το κομμάτι της χρήσης ουσιών, ή αλκοόλ, ή διατροφικές διαταραχές. Οπότε πάντα πρέπει να έχουμε το νου μας πόσο έχει κρατήσει κατάθλιψη, τι άλλες συμπεριφορές έχουν παγιωθεί και μπορεί να αναστέλουν το να νιώσει καλύτερα ο άνθρωπος. Οπότε αυτές σιγά σιγά πρέπει να φεύγουν από το πρόγραμμα και να βάζουμε αυτό που ονομάζουμε μικρούς στόχους, step by step. Κάθε εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και έναν ακόμα στόχο, να επιλύσουμε σιγά σιγά τα προβλήματα του ασθενούς, αλλά με πολύ μικρά βήματα για να μην τρομάξει κάποιος.
Σε ποιο σημείο μπορεί να πει ο ψυχολόγος ότι ξέρεις τι, χρειάζεσαι φαρμακευτική αγωγή για να αντιμετωπίσεις την κατάθλιψη? Γιατί είναι κάτι που πολλοί το φοβούνται.
Ναι. Το χρονικό σημείο που χρειαζόμαστε τη φαρμακευτική αγωγή είναι όταν βλέπουμε ότι η σκέψη έχει γίνει πολύ άκαμπτη. Δηλαδή, Για να δώσω ένα παράδειγμα, μπορεί κάποιος να σκέφτεται για τον ίδιο τον εαυτό ότι δεν αξίζει, ότι δεν είναι αρεστός, δεν είναι αγαπητός, με αποτέλεσμα να έχει απομονωθεί αρκετά στο σπίτι. Και όταν βλέπουμε ότι αυτές οι αρνητικές σκέψεις έχουν γίνει τόσο άκαμπτες και δεν υπάρχει περιθώριο να αμφισβητήσει αυτό που σκέφτεται και να αντικαταστήσει την αρνητική σκέψη με μια πιο ρεαλιστική, εκεί είναι η ώρα που χρειαζόμαστε τη φαρμακευτική αγωγή. Πολύ συχνά λοιπόν ο κόσμος, γιατί αγωνιά όταν του λέμε για την στήριξη της φαρμακευτικής αγωγής, γιατί νομίζει ότι θα του αλλάξει το χαρακτήρα ή ότι δεν θα είναι κάτι που είναι αληθινό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η φαρμακευτική αγωγή το μόνο που κάνει είναι να ρίχνει λίγο το άκαμπτο της σκέψης, να τη μαλακώνει, να την κάνει πιο στρογγυλή. Δεν αλλάζει τον τρόπο σκέψης μας όμως, και τη χρειαζόμαστε για λίγους μήνες, όσο κρίνει ο ειδικός ο ψυχίατρος, και θα φυγεί.
Εγώ θέλω απλά να κάνω μια παρένθεση σε αυτό. Ναι. Επειδή έχω πάρει φαρμακευτική αγωγή λόγω μετατραυματικού στρες, είχα την ίδια ανησυχία, η μαμά μου είχε την ίδια ανησυχία, όμως θέλω να πω ότι με βοήθησε πραγματικά, ότι όντως αυτό κάνει, δηλαδή σου δίνει μια ελπίδα, σου δίνει λίγο χρόνο και λίγο περιθώριο μέχρι να μπορέσεις να βρεις τις λύσεις ή να ξεπεραστεί το πρόβλημα, να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Σου δίνει λίγο χρόνο στη σκέψη σου και σου μαλακώνει τα άγχη σου και όλο αυτό που έχεις εκείνη τη στιγμή στο κεφάλι σου και σε εμποδίζει να περάσεις την πράξη.
Ακριβώς.
Αυτό είναι όλο. Και σίγουρα εγώ θα πω ότι okay, μπορεί να σε επηρεάζει σε κάποια πράγματα όσον αφορά δηλαδή τον ύπνο σου ή τα συναισθήματά σου, δηλαδή να στα κάνει λίγο πιο flat ίσως. Όμως εκείνη την περίοδο που βιώνεις κάτι τόσο δύσκολο, προτεραιότητα έχει να μπορέσεις να δεις φως στο τούνελ.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό που το λες αυτό, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν έρθει σε μια θέση που είναι κινητοποιημένοι από το καταθλιπτικό συναίσθημα και απομονώνονται, υπολειτουργούν, και η φαρμακευτική αγωγή έρχεται λίγο σαν ένα χεράκι βοηθείας, το οποίο δεν θα αλλάξει κανέναν την προσωπικότητά του. Ίσα-ίσα απλά θα του δώσει την ευκαιρία να βγει από την αναβλητικότητα και να μπορέσει να περάσει σε πράξη.
Θέλω να πάμε λίγο, να φύγουμε από το άτομο, γιατί όπως και να έχει, όσο ωραία και να τα λέμε εμείς τώρα, είναι δύσκολο το ίδιο το άτομο να βγει από μόνο του μέσα από αυτό το κύκλο, το φαύλο, χωρίς βοήθεια. Οπότε θέλω να πάμε στους τρίτους, δηλαδή όταν εμείς έχουμε στον κύκλο μας έναν άνθρωπο που βιώνει κατάθλιψη. Καταρχάς, έχουν βγει αρκετά σποτάκια κατά καιρούς που δείχνουν ότι ένα άτομο που βιώνει κατάθλιψη στα μάτια μας, εμάς των τρίτων, φαίνεται πολύ χαρούμενο, πολύ αισιόδοξο, είναι μέσα σε όλα. Αλλά αυτό είναι μόνο διαρκεί για όση ώρα είναι στην παρέα μας και στον κύκλο μας. Όταν όμως θα γυρίσει στο σπίτι του, θα κλείσει πόρτα ή θα πάει να ξαπλώσει, όλα εκεί αλλάζουν. Οπότε πώς καταρχάς μπορούμε ως τρίτοι να αντιληφθούμε για να μπορέσουμε και να βοηθήσουμε στην πορεία ένα άτομο με κατάθλιψη?
Αυτό που αναφέρθηκες τώρα, ναι, και που παίζει όντως σε πολλές διαφημίσεις κιόλας, είναι...
Το οποίο είναι σοκαριστικό, έτσι.
Είναι.
Όσα σποτάκια έχω δει, μου έχουν εντυπωθεί τόσο... Έχουν κάνει δουλειά, δηλαδή. Μου έχουν εντυπωθεί στο μυαλό. Γι' αυτό σε ρωτάω.
Έτσι είναι. Είναι η χαμογελαστή κατάθλιψη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται οι πιο ζωντανοί σε μια παρέα. Άνθρωποι που συνέχεια είναι πολύ δοτικοί, ενθουσιώδεις και προσπαθούν μονίμως οι άλλοι να είναι καλά γύρω τους.
Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί έχουν αυτή την υπερβολική, αντίθετη εικόνα από την πραγματική? Πώς γίνεται αυτό?
Είναι ο τρόπος που έχουν μάθει να παίρνουν αγάπη. Όταν έχω μάθει να παίρνω αγάπη με το να αυτοθυσιάζομαι και να είμαι εκεί μονίμως για τους άλλους και να μην κρατώ για μένα, κάποια στιγμή θα γυρίσω σπίτι μου και θα έχω νιώσει μια απίστευτη πίεση. Αλλά δεν μπορούν να βγουν από αυτόν τον μηχανισμό, γιατί δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ να δουν αν θα αγαπηθούν με άλλους τρόπους. Οπότε εκεί γίνεται πάλι ένας φαύλος κύκλος. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις όμως, δεν λειτουργούν όλες με το ίδιο προφίλ ασθενών. Δηλαδή και ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να δείξει πιο έντονα στους γύρω του ότι βιώνει μια καταθλιπτική φάση. Και είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνούμε, να μάθουμε να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, γιατί η κατάθλιψη θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε. Βέβαια. Θα μπορούσε να έρθει μια συνθήκη που να μας πυροδοτήσει αυτό το τόσο έντονο συνέστημα.
Οπότε αν έρθει κάποιος και μου πει, έχω εγώ μια φίλη και μου πει, ξέρεις τι, νομίζω ότι έχω κατάθλιψη, αυτή την περίοδο αισθάνομαι αυτό και αυτό και αυτό, πώς μπορώ να τη βοηθήσω, τι πρέπει να κάνω και κυρίως τι δεν πρέπει να κάνω? Γιατί έχουμε και αυτό το, έλα εντάξει με στεναχωριέσαι και είσαι δυνατή και θα τα καταφέρεις και είσαι υπερβολική. Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα που δεν πρέπει να τα λέμε.
Ακριβώς.
Αλλά θέλω να μείνουμε σε αυτό. Τι δεν πρέπει να πούμε ή να κάνουμε και τι πρέπει να πούμε και τι να κάνουμε.
Όλα αυτά που είπες, Ιωάννα μου. Ακριβώς αυτά δεν πρέπει να πει κάποιος. Ούτε ότι είσαι υπερβολική, ούτε ότι δεν αξίζει να, και να μην στενοχωριέσαι. Φυσικά και κάποια στιγμή θα στενοχωρηθεί κάποιος. Και όταν κάποιος έρχεται και μας λέει, βιώνω αυτό το πρόβλημα, έχω κατάθλιψη, ένα πράγμα κυρίως πρέπει να το πούμε. Ότι πρέπει να αναζητήσει βοήθεια. Γιατί όπως θα πονούσε το πόδι του και θα πήγαινε σε έναν ορθοπαιδικό ή αν πονάει η καρδούλα μας, δεν θα πάμε στον καρδιολόγο, δεν θα πάμε στον εκάστοτε γιατρό.
Ναι, ξέρεις τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση όμως. Ότι νομίζουμε ότι θα το διαχειριστούμε μόνοι μας και ότι θέλουμε απλά λίγο χρόνο. Και ο χρόνος περνάει και αυτό γίνεται όλο και πιο βαθύ, βαθύ, βαθαίνει η κατάθλιψη. Στο τέλος τα έχουμε κάνει σκατά. Γιατί νομίζουμε, γιατί έχουμε αυτή την άρνηση και νομίζουμε ότι θα το αντιμετωπίσουμε και θα το διαχειριστούμε. Γιατί φοβόμαστε να πούμε ότι ξέρεις τι, δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν είμαστε ικανοί να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας και πρέπει να ζητήσω βοήθεια.
Η ανάγκη μας να ελέγχουμε τα πάντα. Η ανάγκη μας να θεωρούμε ότι είναι αδυναμία να πω ότι δυσκολεύομαι να λύσω κάτι που με προβληματίζει μέσα μου. Είναι αδυναμία να μοιραστώ, είναι αδυναμία να εκτεθώ, να μιλήσω για το τι έχω βιώσει. Οπότε ναι, όσο δυσκολευόμαστε και όσο αντιστεκόμαστε να πάμε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας να μας βοηθήσει, βλέπουμε ότι γίνονται όλο και πιο έντονα τα συμπτώματα. Οπότε είναι η νούμερο ένα συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο που θα μας περιγράψει ότι βιώνει αυτή τη δύσκολη συναισθηματική κατάσταση.
Ωραία. Ατομικά όμως, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, πιστεύεις, για να τον βοηθήσουμε ίσως?
Να το ρωτήσουμε τι χρειάζεται. Να το ρωτήσουμε τι έχει ανάγκη. Γιατί καμιά φορά, ξέρεις, ρωτάμε, βλέπεις πολλές παρέες κάθονται έξω και θα πούνε με έναν πολύ εύκολο και πλοϊκό τρόπο τι κάνεις και αμέσως πώς πήγε η δουλειά, τι κάνει ο φίλος σου. Αλλά δεν έχουμε ρωτήσει ουσιαστικά είσαι καλά. Όχι πώς πάνε όλες οι καταστάσεις γύρω σου, εσύ αν είσαι καλά. Οπότε αν ένας άνθρωπος βρει το θάρρος και έρθει και μας το πει, είναι η ώρα που μπορούμε να το ρωτάμε απλά τι χρειάζεσαι και τι θέλεις από μένα να κάνω για να νιώσεις καλύτερα σήμερα.
Και συνήθως, επειδή μάλλον αυτή την ερώτηση ίσως δεν θα είναι σε θέση να την απαντήσει συγκεκριμένα εκείνη τη στιγμή, από την εμπειρία σου ως ψυχολόγος, τι πιστεύεις ότι θα τον βοηθούσε? Δηλαδή συνήθως τι λειτουργεί σε αυτούς τους ασθενείς?
Μου ήρθε στο μυαλό ένα σκιτσάκι πολύ ωραίο που είχα δει κάποια στιγμή, το οποίο δείχνει ένα ανθρωπάκι κάτω από τα σκεπάσματα να κλαίει. Και έρχεται ένα άλλο φιλαράκι του και του λέει, έλα σήκω να πάμε μια βόλτα. Και του λέει, δεν θέλω, άσε με, φύγε, δεν είμαι καλή παρέα. Και δείχνει στην επόμενη στιγμή το άλλο ανθρωπάκι να μπαίνει κάτω και αυτό από τα σκεπάσματα με ένα φακό και να του λέει, θα κάτσω κι εγώ από εδώ κάτω. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε λίγο υπομονή, να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους τους δικούς μας που μπορεί να βιώνουν αυτή τη δυσκολία, να τους πούμε ότι θα κάτσουμε μαζί τους κάτω από τα σκεπάσματα, να κάνουμε ίσως κάτι που θα τους ανακουφίσει.
Και κάτι... αυτό που περιέγραψες τώρα μου ήρθε το αίσθημα της ασφάλειας, δηλαδή να προσφέρουμε ασφάλεια στον άνθρωπο, ότι ξέρεις τι, μη φοβάσαι, ό,τι και αν είναι θα το αντιμετωπίσεις ή θα το αντιμετωπίσουμε μαζί ή εγώ θα σε βοηθήσω να τα βγάλεις πέρα. Και μόλις αισθανθεί αυτή την ασφάλεια θα μπορέσει και να ανοιχτεί και να το συζητήσει και να βρει τις λύσεις ίσως.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον, να μιλάμε για τα συναισθήματά μας και να δίνουμε ένας δύναμη στον άλλον. Και ναι, όταν θα έρθει αυτή η κατάσταση, είναι σημαντικό να λειτουργήσουμε κι εμείς σαν ένα comfort zone.
Νομίζω υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες.
Ναι.
Συγκεκριμένα οι άντρες δυσκολεύονται πολύ περισσότερο να ζητήσουν βοήθεια ή να δείξουν ευάλωτοι και ευαίσθητοι.
Ισχύει αυτό, γιατί έχουν μεγαλώσει στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει ακόμα, αν και εντάξει σιγά σιγά αρχίζει και εξαλείφεται, υπάρχει όμως το στερεότυπο λίγο του δυναμικού άντρα, του άντρα που πρέπει να τα καταφέρνει μόνος του. Πολύ συχνά θα ακουστεί αυτή η ατάκα ακόμα και σήμερα, το ότι έλα οι άντρες δεν κλαίνε, στάσου στα πόδια σου. Οπότε ναι, θα έλεγα ένα μεγάλο ποσοστό δεν έμαθε ποτέ, δεν άκουσε ποτέ όταν ήταν μικρά παιδιά, είναι ok να κλάψεις, είναι ok να λυγίσεις.
Είναι λες και τους έχουμε ευνουχήσει και δεν τους έχουμε απαγορεύσει να εκφράζουν συναισθήματα, να μιλάνε για τα συναισθήματά τους.
Ακριβώς.
Και δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ, ως γυναίκα βέβαια, πώς θα απολαύσεις μια ζωή χωρίς να βιώνεις συναισθήματα και τα θετικά και τα αρνητικά.
Συνήθως οι άντρες διαλέγουν ένα άλλο συναίσθημα να φέρουν μπροστά σαν το πρωταρχικό, το πρωτογενές συναίσθημα, ενώ δεν είναι αυτό.
Και δηλαδή για πες μου ένα παράδειγμα.
Πολύ συχνά θα χρησιμοποιήσουν το ρήμα θύμωσα.
Να.
Ενοχλήθηκα.
Και στρεσαρίστηκα.
Ακριβώς, γιατί τους είναι πολύ δύσκολο να πούν στενοχωρήθηκα. Γιατί ξέρεις, άμα πω στενοχωρήθηκα που δεν μου μίλησες όμορφα, αυτομάτως διεκδικώ, αυτομάτως ζητάω. Και δεν νιώθουν πολύ άνετα πάντα με αυτή τη διάσταση. Ενώ αν πούν θύμωσα που δεν έκανες αυτό που σου ζήτησα, φάλανε αμέσως μια απόσταση. Και κρατάνε έτσι έναν έλεγχο της κατάστασης. Και νομίζω ότι γι' αυτό για τις γυναίκες είναι πιο εύκολο και πάντοτε υπήρχε μια τάση να αναζητούν πιο γρήγορα την ψυχική στήριξη. Και δυστυχώς στους άντρες θα δούμε ότι υπάρχουν πολύ συχνά και συμπεριφορές οι οποίες έρχονται συμπληρωματικά εκεί και τις παγιώνουν, όπως είναι η χρήση ουσιών, η χρήση αλκοόλ, γιατί πρέπει να βρουν και έναν τρόπο και αυτοί να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.
Θέλω λίγο να μου πεις, γιατί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που έχουν στο περιβάλλον τους ανθρώπους που βιώνουν κατάθλιψη και είναι αρνητικοί στο να ζητήσουν βοήθεια. Γίνεται να βοηθηθεί κάποιος χωρίς ο ίδιος να το αποφασίσει και να το κάνει κάποιος άλλος για εκείνον ή να τον πιέσει, έχει αποτέλεσμα αυτό?
Εξαρτάται την περίπτωση και πάλι. Εξαρτάται τι βιώνει ακριβώς ο ασθενής. Είναι ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο αυτό, πόσο δύσκολο είναι, και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι υπάρχουν σκέψεις αυτοκτονικού ιδεασμού. Εκεί πέρα είναι μια σοβαρή κατάσταση.
Και... ας πάρουμε μια μέση περίπτωση, ότι υπάρχει κατάθλιψη σε βαριά μορφή, δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο της αυτοκτονίας του να υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Ας πάρουμε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, πες ότι έχω εγώ μια φίλη μου ή την αδερφή μου και πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσει βοήθεια για να ξεπεράσει αυτό που βιώνει. Εάν την πιέσω, θα έχει το σωστό αποτέλεσμα? Εάν την πάρω από το χέρι και της κλείσω εγώ το ραντεβού, αντί να πάρει η ίδια ενήλικη όντες, έχει νόημα?
Νομίζω ότι οι συγγενείς ενός ασθενούς τα έχουν δοκιμάσει όλα αυτά που είπες. Από την εμπειρία μου θα σου πω ότι η πίεση καμιά φορά μπορεί να λειτουργήσει και αντιστρόφως ανάλογα. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να τους επικοινωνούμε το πόσο πολύ θα βοηθηθούν. Και ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει να τους βοηθάει αρκετά να ακούσουν από ένα συγγενικό τους πρόσωπο ή από ένα φιλικό τους πρόσωπο την ίδια τους την εμπειρία σε ένα πλαίσιο ψυχικής στήριξης. Δηλαδή το να μπορέσω να μοιραστώ με κάποιον και να του πω, ξέρεις κάτι, εγώ όταν πήγα σε ψυχολόγο και έλυσα αυτό το θέμα μου, ένιωσα πολύ όμορφα. Αν το ακούσει ένας άνθρωπος λοιπόν που βιώνει κατάθλιψη και μπορεί να μην ξέρει ακριβώς τι γίνεται στο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, μπορεί να βρει μια ενθάρρυνση μέσα από αυτά τα λόγια.
Άρα θα έλεγες ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι να είναι η απόφαση δική του?
Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να νιώσει άνετα με το να πάει να μιλήσει. Και πρέπει καμιά φορά να δείξουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και μπορεί να υποφέρουν συναισθηματικά, πώς νιώθουμε κι εμείς όταν τους βλέπουμε έτσι στενοχωρημένους, θλιμμένους και αποσυρμένους. Καμιά φορά κινητοποιεί τον διπλανό μας το να του πω εγώ πώς νιώθω που σε βλέπω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Νιώθω στενοχωρημένη που δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Νιώθω στενοχωρημένη που σε βλέπω ακινητοποιημένο. Και πιστεύω ότι έχεις αυτή τη λύση. Οπότε ναι, μια ενθάρρυνση πρέπει πάντοτε να υπάρχει από το υποστηρικτικό πλαίσιο του ασθενούς, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την ευθύνη του εαυτού του. Και σιγά σιγά κάθε μέρα και μια κουβέντα έτσι όλο και παραπάνω, μήπως και τον πείσουμε να πάει.
Θα ήθελα να κλείνοντας να πούμε για κάτι που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, που μπορεί να βγάλει τον κάθε άνθρωπο από το οποιοδήποτε πρόβλημα, και για μένα αυτό είναι η ελπίδα. Δηλαδή να πιστεύεις ότι κάπου παρακάτω και με κάποιο τρόπο, ότι υπάρχουν οι τρόποι να διορθωθούν τα πράγματα, είτε μιλάμε για κατάθλιψη είτε μιλάμε για οποιοδήποτε πρόβλημα. Πώς θα δώσουμε ελπίδα σε έναν άνθρωπο που τα βλέπει όλα σκούρα, που δεν βλέπει, ξέρεις, να τελειώνει η διαδρομή αυτή που διανύει το δύσκολο μονοπάτι?
Πώς να δώσουμε ελπίδα?
Γιατί η ελπίδα είναι για μένα το πιο σημαντικό, είναι το α και το μέγα, είναι αυτό που θα σου αλλάξει όλη την οπτική απέναντι στο πρόβλημα.
Το πιο βασικό είναι να θυμόμαστε ότι η κατάθλιψη δεν είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση. Είναι μία συναισθηματική νόσος η οποία μπορεί να ξεπεραστεί. Με δουλειά με τον εαυτό μας, με το να αναλάβουμε την ευθύνη μας, τις σκέψεις μας, τη συμπεριφορά μας, πράγματα που έχουν παγιώσει αυτή την αρνητική αυτοεικόνα και δεν μας αφήνει να δραπετεύσουμε από αυτή τη δύσκολη συναισθηματική κατάσταση και κυρίως να μάθουμε να μιλάμε για το πώς νιώθουμε. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη, πολύ σύντομη ιστορία για δύο γυναίκες, την Οργή και τη Θλίψη, οι οποίες θέλουν να πάνε να κάνουν μπάνιο σε ένα ποτάμι, πολύ όμορφο. Η Οργή είναι μια γυναίκα πάρα πολύ συγχυσμένη, η οποία είναι τυφλή και προχωράει πάρα πολύ ατσούμπαλα. Πάει να μπει στην λίμνη, βγάζει τα ρούχα της και ακολουθεί η Θλίψη, η άλλη της η φίλη, η οποία είναι μια παραμελημένη γυναίκα, η οποία προχωράει πάρα πολύ αργά. Οπότε μέχρι να μπει στη λίμνη η Οργή έχει βγει, έκανε το μπάνιο της, αλλά επειδή δεν βλέπει μπροστά της κιόλας, διαλέγει τα ρούχα της Θλίψης και φεύγει. Η Θλίψη βγαίνει κι αυτή σιγά σιγά από το μπάνιο της, βλέπει ότι η Οργή της άφησε τα δικά της τα ρούχα. Οπότε λέει δεν πειράζει, θα βάλω αυτά τα ρούχα και θα φύγω. Οπότε από εκείνη την ημέρα οι άνθρωποι μπερδεύουν την Οργή με τη Θλίψη και τη Θλίψη με την Οργή. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για να μπούμε λίγο σε μια διαδικασία να καταλάβουμε ότι είναι πολύ ok να μιλάμε για τη θλίψη που βιώνουμε. Να νιώσουμε λίγο άνετα που θα υπάρχουν στιγμές που θα είμαστε τσακισμένοι ψυχολογικά. Θα έχουμε λυγίσει. Αλλά είναι ok γιατί μέσα από την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας θα βρούμε πάλι το θάρρος να προχωρήσουμε, να σταθούμε στα πόδια μας μαζί με τους δικούς μας ανθρώπους και να πετύχουμε όλους μας τους στόχους.
Τι ωραία, θέλω να κλείσουμε αυτή την ιστορία γιατί μου άρεσε. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Άννα μου.
Ήταν το podcast Ιωάννα, με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. We Heal Together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.